Da, o întrebare al unui părinte, ce pot face, cum să mă rog, cum să vorbesc cu un băiat de 19 ani care nu mai vrea să se spovedească de 2 ani și are o atitudine permanentă de revoltă. Deci cum îl pot aduce, întoarce?
Nu mai încercați să-l întoarceți. Că de asta și are revolt în el. Asta vă și spun. Dumnezeu când cheamă pe om, cheamă cu delicatețe și îl cheamă doar atunci când omul este gata. Sfântul Ioan Gură de Aur deschidea această discuție interesantă despre Apostolul Pavel, zice: de ce Hristos nu i-a apărut Apostolului Pavel mai înainte, mai devreme? De ce trebuia să-l lasă să prigonească biserica și să-i apară doar pe drum spre Damasc? De ce nu i-a apărut mai devreme? Și tot Sfântul Ioan Gură de Aur răspunde: pentru că mai devreme nu l-ar fi primit. Înțelegeți? Da, Ioan Gură de Aur, mintea luminată a bisericii noastre, care spunea despre Apostolul Pavel că biserica nu a avut și nu va mai avea un om ca Pavel, astea sunt cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, și tot el despre același mare apostol Pavel spune că mai devreme nu l-ar fi primit pe Hristos, chiar dacă i-ar fi apărut în lumină orbitoare. Și trebuie să știți că sunt suficienți oameni care văd pe Hristos în lumină orbitoare ca și Pavel și nu se întorc. Pentru că mulți zic: păi, dacă aș vedea și eu așa. Chiar dacă ar învia morții, spune Hristos în Evanghelie, n-ar crede. Și credeți că Dumnezeu n-ar învia morți? Sau credeți că Dumnezeu n-ar apărea ție, ca și lui Pavel, în lumină orbitoare? Păi cum să nu? El care o pogărât din sânurile Tatălui, o apătimit, a murit pentru noi ca să ne mântuiască, să ne cheme la iubirea Lui, credeți că n-ar face atâta lucru să strălucească fiecăruia dintre noi? Cum putem crede asta? Credeți că Hristos l-a iubit pe Apostolul Pavel mai mult decât pe oricare dintre noi? Sau a murit doar pentru unii dintre noi? Nu. Nu l-am primit. Nu l-am crede. Din cauza asta nu ne apare în față. Ne minunăm de ce cu tare Sfinți. Văd, iertați-mă până nu fac ca și georgienii cu mâinile, nu. Sfinții îl vedeau pe Hristos strălucind în chilii. Citim la Sfântul Simeon Nou Teolog, s-au vedeau îngeri și erau Sfântul Serafim, că i-a venit de 12 ori Maica Domnului și așa mai departe. Păi de ce? Dacă ar face și mie așa? S-ar face toată ziua așa. Și mai mult decât atât, ceea ce cred eu, face asta tot timpul. Dar nu putem vedea. Nu am crede. Așa e și cu spovedania. Păi dacă Hristos, în puterea Lui, ia că nu poate schimba mintea noastră când ne încăpățânăm noi. Nu pentru că n-ar putea, dar pentru că în delicatețea Lui nu vrea să poată asta. Cu atât mai mult noi nu putem îndemna pe oameni la spovedanie. Putem vorbi despre frumusețea pocăinței, despre frumusețea Lui Hristos. Dar să obligăm pe cineva, nu putem. Nu putem. Din cauza asta nimeni nici nu ne ascultă. Pentru că nu este după Dumnezeu asta. Pentru că nici Dumnezeu nu a făcut așa. Să cultivăm delicatețea asta în noi. Dar lasă-l, bărie, să facă ce poate. Roagă-te pentru el. Și nu te purta cu el ca și cu un păcătos. Mă port cu el ca și cu un om care nu se spovedește. Dar ce treabă am eu? Dau eu răspuns. De nimeni nu dăm răspuns. Vă spun eu, de la o vârstă încolo, și mai ales dacă problema de acum este creată, răbdăm. Păi și Sfinții răbdau. La un moment dat, Patriciu Egiptean, este o povestire în care un oarecare frate pleca noaptea de la Utrenie la o femeie în sat. Când s-a adunat frații în biserică, el ieșea frumos și pleca în sat la femeie. Toată mănăstirea știa asta și vineau să plângeau starețul. Părinte, cu tare, noaptea, uite ce face. Iese din la utrenie și pleacă la femeia cu tare și păcătuiește. Dă-i canon. Starețul nimic. A durat o vreme foarte lungă în care starețul răbda nemulțumirea obștii întregi că îl tolerează pe călugurul ăsta desfrânat. Până când a venit o zi, o noapte, în care starețul a ieșit de la utrenie și s-a dus în chilia fratelui și l-a așteptat acolo. Și îndată apare și fratele și se întreabă: fiule, de unde vii? Că nu te-am văzut la utrenie. Cum n-am fost la utrenie, părintele? La utrenie vin. Zice, da, dar ce ai pe tine? Zice, mantia. Zice, ia-mi, vezi bine ce ai pe tine. Era rochia femeii din stat care el o grabă o încurcase. Se vede că așa erau hainele mai de mult, că a putut el încurca mantia cu rochia femeii. La care fratele și-a venit în fire și-a zis: iartă-mă, părinte, ce-am făcut? Zice, ei, fiule, păzește-te de acum înainte. Și-a plecat. Și fratele și-a lăsat viața lui de mai înainte. Și-a schimbat obiceiul și-a adus pocăință până la sfârșitul vieții. Asta este atitudinea sfinților și așa îl vedem pe Hristos. Cât rab de Hristos! Cum ne rabdă pe noi. De ce să credem că Dumnezeu ne rabdă pe noi cu păcatele noastre, dar nu-L rabdă pe ăsta de lângă mine? Păi cum putem crede așa ceva? Păi dacă ar fi cineva care nu trebuie răbdat pe lumea asta, sunt eu. Și fiecare despre noi trebuie să gândim așa. Dar nu celălalt. Așa că aveți dragostea asta. Aveți puterea asta de a ierta, de a vedea dincolo, de a da șanse fiecăruia rugându-ne lui Dumnezeu ca El să facă. Părintele Serafil spunea un cuvânt foarte simplu, profund și zguduitor, care m-a tămăduit pentru totdeauna de zbuciumul pentru ceilalți. Venind într-o zi și i-am zis, zic, părinte, ce să fac cu tatăl meu? Nu doar că nu crede în Dumnezeu, hulește, vorbește urât de tot despre Dumnezeu. Eu sunt călugăr, cum să mă rog pentru el? Păi ce să fac? Dacă spune că nu avem voie să ne rugăm pentru eretici, pentru necredincioși, ce să fac cu ea? Pe care părintele mi-a zis, zice, Doamne, Tu l-ai zidit, Tu mântuiește-l. Pentru că eu nu pot să-l mântuiesc, dar Tu poți să mântuiești, Tu poți toate, dar eu nu pot nimic. Tu l-ai zidit, Tu mântuiește-l. Să avem înțelegerea asta că noi nu putem nimic. Nu putem schimba un gând al nostru. Dar cum putem schimba omul din fața noastră? Și când îndrăznim să credem asta, ne ridicăm deasupra lui Dumnezeu. Vă spun de. Când exclud pe Dumnezeu din ecuația asta, eu și cu tare, nu face bine, eu trebuie să-L îndrept. Dumnezeu unde? În cazul în care eu lucrez în dreptarea Lui, cu multă înțelepciune, cu rugăciune, cu discreție, așa, dincolo, am făcut. Și l-am pe Dumnezeu întotdeauna în minte. Doamne, eu o să încerc treaba asta, dar ajută-mă și Tu. Iese, nu iese. Întotdeauna cu gândul la Dumnezeu lucrez șmecheriile duhovnicești. Dar atunci sunt liniștit, pentru că dacă încă nu s-a convertit, nu s-a îndreptat și când a venit vremea. Dar în cazul în care încep să sufăr și mă liniștesc, pe de ce nu se schimbă, arăt semne de necredință. Nu cred că Dumnezeu lucrează și arăt că m-am încrezut în cugetul meu, în puterea mea, și sufăr ca în fața unei înfrângeri, un eșec. N-am reușit să fac ceea ce mi-am propus. Ei, să nu ne propunem să mântuim oameni, dar să rugăm pe Dumnezeu să o facă El. Și atunci vom fi liniștiți și Dumnezeu, văzând smerenia noastră, va veni și va lucra. Va veni și ne va mântui. Cum spune și Sfântul Serafim de la Sarov, agonisește Duhul blândeții, Duhul păcii și în jurul tău se vor mântui mii. Ăsta e un cuvânt adânc cu totul pe care îl descoperim de-a lungul vieții noastre.
Părinte, cum ne putem simți în condițiile vieții de astăzi?
Ca în orice vreme. Da. Condițiile sunt... Ce mai vorbă ce condiții de sfințenie avem noi astăzi? Suficient să răbdăm ceea ce vedem, ceea ce auzim, să înăbușim în noi nemulțumirea asta care poate să ne apară, cârtirea, și de acum ne sfințim, să știți. Și asta nu zic eu, asta au spus-o părinții încă, în pustia Egiptului, că cei care se vor mântui în vremurile din urmă vor fi mai mari ca cei care astăzi fac minuni și înviază morți. Pentru că teroarea psihologică la care suntem supuși astăzi este mucenicia de altă dată. Ești din casă, vezi, auzi, miroși lucruri care nu le vrei. Sau dacă le vrei, le vrei împotriva ta, știind că astea te despart de Dumnezeu și ți-aduc suferință. Că asta e mucenicie. Dacă ai ajuns acasă și ai spus, iartă-mă, Doamne, și iartă, toată lumea asta e iartă. Compătimești celorlalți, te sfințești. Asta e mucenicie. Foarte greu din cauza asta astăzi. Mulți se smintesc, mulți slăbesc în credință. Numai uitați-vă ce vedem la televizor. Părintele cu tare, cu tare. Mănăstirea cu tare, o violată, o pui cu tare. Aia au făcut cu tare. Episcopul cu tare, au furat bani. Ăla au făcut nu știu ce. Toate astea sunt torturi pe care dacă le răbdăm cu bine și ne păzim credința, nu primim judecare și răutate în noi, nu ducem rău mai departe, ne sfințim.
Da, Părinte, să ne sfințim, spune Dostoievski că între noi sunt mult mai mulți sfinți decât credem și că pe stradă întâlnim mult mai mulți sfinți decât în cărți chiar. Frații Karamazov, unde se află de altfel și parabola respectivă, Marele Inchizitor, ce spuneați dumneavoastră mai înainte, Hristos este venit între, deci este o parabolă, nu? Venit între oameni, este răstignit a doua oară.
Dostoievski spune astăzi, prin asta ne dăm seama că Dostoievski a ajuns la o măsură a sfințeniei. Pentru că Sfântul Isaac Siru spune, ce este sfințenie? Sfințenie este ai vedea pe toți ceilalți mai buni ca tine, ai vedea sfinți. În măsura în care începem a vedea tot mai mulți sfinți pe stradă, vă spun eu, este semnul clar că ne sfințim. Dar câtă vreme suntem nemulțumiți, găsim dușmanii lui Dumnezeu, nu doar în stradă, dar și în altare. Ăia nu-i bun. Cu tare ce-a făcut, dar părintele ăsta cum o sta, dar nu e un părinte adevărat, dar dacă era așa, dar dacă era altfel. N-am făcut nimic. Așa că Dostoievski suferea de sfințenie, pentru că vedea sfinți în stradă.
Și într-adevăr, cuvinte ca la Pateric, dacă mi-ar spune cineva pe patul de moarte că nu este Hristos, eu tot aș crede în Hristos. Cuvânt extraordinar al unui prozator de mare clasă, cel mai mare prozator, de fapt, din istoria literaturii.
Și chiar dacă nu ar fi, prin această credință l-ar face să fie, pentru că la Dumnezeu toate sunt cu putință. Prință,
sigur. Ei, Părinte, acum o întrebare mai așa, mai delicată.
Dar se poate să văd înainte cât e de delicată?
Nu, e delicată. Delicată în sensul că trebuie să spuneți iarăși adevărul. Unele guri rele vă acuză că în cărțile noastre le luați apărarea la homosexuali.
Sunteți homosexual?
Că n-ați tratat acest păcat cu maximă seriozitate. Ce ne puteți spune?
Eu vă spun doar atât. Eu n-am făcut în cărțile mele decât să readuc viziunea părinților asupra pocăinții, asupra păcatului, asupra smintele. Viziune pe care am văzut-o la bătrânul Silafil, pentru că dacă aș vorbi eu ca un pictoraș și poetaș de oarecând, aș putea fi suspectat de orice, dar am văzut la acest bătrân care a fost curat de împândecele mamei sale, care a trăit o viață în Hristos până la 97 de ani, a intrat în mănăstire la 16 de ani, trecut prin lagăre, prin suferință. Ei, la omul acesta, pentru prima dată am văzut puterea de a nu judeca. Nimic. Pur și simplu, om care nu se clătina, indiferent ce ar fi auzit. Pe el nu îi interesa cine vine la el. Că ăsta e homosexual, că ăsta e ucigaș. Neclintit era. Da? Păi ce ai făcut? Așa, așa, așa. Păi Dumnezeu știe. Dar ce mai face? Ia mai stai aici. Las, nu te mâhni, las că, uite, nu vezi cum Sfinții cu tare au făcut. Dar noi avem pocăință, avem nădejde. Asta e viziunea părinților. Vă spun doar atât. Sfântul Ioan Persu, pusnic, un pusnic din Egipt, a ieșit odată din chilia sa și a văzut un călugăr care păcătea cu un copil. Așa ne spune în pateric. Și zice, Sfântul și-a întors privirea și a continuat drumul și gândind. Ei, Doamne, dacă Tu îl vezi și nu-l arzi, cine sunt eu ca să-l mustru? Înțelegeți atitudinea asta? Cine sunt eu ca să mustru? Eu mustru păcatul când vorbesc abstract. Homosexualitatea este un mare păcat, da? Uciderea este un mare păcat. Curvia este un mare păcat. Și așa mai departe. Dar când vorbesc unui homosexual, eu trebuie să fiu foarte atent ce spun. Acum este greu să vorbești cu ei, vă spun. Și e greu. Dar nu-l pot băga în deznădejdea în care el și-așa s-a. Și dacă am luat apărarea, n-am luat-o oricum. Am luat-o pornind de la un caz concret. Era un articol. Era un articol a unei mișcări naziste. Era un articol apărut într-o revistă ortodoxă. Și vă spun acum că revista aia nu e de sub masă, e în revista Scara, care propunea să ne întoarcem la metodele de altă dată din Vechiul Testament, că homosexuali ar trebui omorâți cu pietre. Și eu n-am făcut decât să întreb, cine este fără de păcat să ia, să arunce primul piatră? Eu n-am apărat homosexualitate. Eu am vorbit despre nejudecare. Nu te băga tu acolo unde nu trebuie. De ce vezi bârna din ochiul, paiul din ochiul aproape și nu vezi bârna din ochiul tău? Așa că, cu cât ne apropiem mai mult de cugetul lui Dumnezeu, vedem mai altfel lucrurile. Nu pentru că le tolerăm, dar dacă s-a întâmplat fapta, ce faci mai departe? Ce, l-arunc pe omul ăsta? Păi dacă fata asta mi-a venit la 14 ani și mi-a venit și îmi plânge că are avort, ce fac cu ea? Îi țin o predică în care îi spun că de mare păcat este avortul și ce crim, să-i arăt un film cum o omorâ pruncul în pântecele ei. Ce fac cu ea? Mă înțelegeți? Nu îi spun nimic despre toate astea. Știe ea ce-a făcut. Pentru că dacă a venit la preot, știe ce-a făcut. Acum are nevoie de sprijin. Așa e și aici. Este un foarte, foarte mare păcat, mai mare decât homosexualitatea, să condamn un homosexual de pe această poziție. Scris este că homosexualitatea este păcat de moarte, a fost foc din cer peste sodomleni, să-i omorâm. Dacă faci asta, te-ai dus în fundul iadului, vă spun acum. Nu spun cuvinte de astea, sunt cuvinte foarte grele. Despre nimic nu am convingeri, dar despre asta vă rog să mă credeți. Dacă nu-ți schimbi cugetul, te duci în fundul iadului. Pentru că Dumnezeu o făgăduit și pentru asta a venit Hristos, ca să ne scoată din cap prostiile astea. Și El ne-a zis, ia piatra și aruncă dacă ești mai bun. Și tot El ne-a zis, sau credeți voi că cei care au murit când au căzut turnul din Siloam peste ei erau mai păcătoși decât tot oamenii din Ierusalim? Adevărat vă spun că dacă nu vă veți pocăi, toți veți pieri. Astea sunt cuvintele lui Hristos. Credeți voi că aia din Sodoma erau cei mai păcătoși oameni din lume? Credeți că erau mai păcătoși decât păcătoșii de azi? Nu. Suntem și noi ca ei. Așa că să avem puterea de a da pocăință oricui. Pentru că toți acești oameni vin la pocăință și dacă vin, îi primim. Dacă nu vin, nu avem decât să plângem pentru ei. Pentru că noi nu suntem puși să dăm cu pietre în cineva. Dacă putem ajuta, ajutăm. Dacă nu, mai bine să nu ne băgăm. N-are niciun rost treaba asta. Și acum să vă spun o treabă. Astea sunt replici și atitudini de oameni care nu primesc spovedanie. Oamenii care au experiență și ascultă spovedanie nu fac așa. Dar dacă ne-am vedea fiecare spovedania noastră, și atât am spus acolo în articolul cu homosexuali, nu doar pentru homosexualitate să omora cu pietre, în legea pe care mi-o aduci la Levitic, nu doar pentru asta, și pentru curvii să omora cu pietre. Ce zici? Ai primit? Și pentru că dacă răspunzi împotriva mamei tale, cuvânt de ocară, să omora cu pietre, ai primit? Unde, cât de nebun trebuie să fii ca să nu te vezi pe tine că ești în fundul păcatului și ești cumpărat cu sânge și te apuci tu să dai cu pietre în ceilalți? Un nebun, n-am înțeles nimic din Evanghelie. Și nu știu de ce discuția asta trezește o polemică, parcă n-am fi o țară ortodoxă și n-am citit niciodată Evanghelia. Și parcă n-aș fi pus întotdeauna cuvântul lui Hristos în față. Și parcă n-ați fi citit niciodată viețile Sfinților. Asta e dureros. Și asta este criza bisericii. Criza bisericii nu sectele care s-au mulțit. Nici televizoare, nici internetul. Criza bisericii este când ne îndepărtăm de conștiința duhovnicească, când ne-am depărtat de esența Evangheliei, când nu mai socotim nimic cuvintele lui Hristos, ci venim cu tot felul de citate, din tot felul de autorități, am făcut praf Evanghelie. Nu e suficient pe noi să-L auzim pe Hristos, scoate bârna din ochiul tău. Nu e suficient asta. Asta cred că la altceva se referă. Aruncă primul piatru. Și asta cred că la altceva se referă. Așa că să ne înstrăinăm de toate astea, așa au făcut părinții, așa s-au sfințit. Doamne și Stăpânul vieții mele, dă-mi ei să văd păcatele mele și nu o sândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecea mea, orice păcat ar fi.
Sunt mai multe întrebări în legătură cu codul de bare, cu buletinul electronic, să le acceptăm, magia tehnotronică se impune tinerilor pentru a se putea integra în societate, deci în acest context.
Este una dintre întrebări la care m-am referit atunci când am zis că aș vrea să nu răspund la ele. Nu pentru că nu-mi place să discut despre asta. Nu-i plăcea nici părintele Selafia. Dar voi discuta pentru că m-au invitat la televiziunea asta care a făcut-o acum pe 16 și discut taman despre trebușoara asta, vreme de un ceas. Și acolo care o să aibă la sensul, o să lanseze. Așa că acolo o răspunde, pentru că e o discuție care mi-aduce atâta disconfort lăuntric, încât nu vreau să o sufăr și acum și atunci. Dacă îngăuresc măseaua, prefer să o fac o singură dată, să nu fac și azi un pic și mâine altul. Iertați-mă. Părintele Serafil spunea doar atât. Ce tot atâta vorbim de peceți de antichrist dacă nu a venit încă Ilie? Nu aveam mintea simplă în Duhul Sfânt. Stai să vină Ilie, după aia 3 ani de predică, vine și antichrist, după aia se îmblă cu pecete. Că dacă nu a venit încă Ilie, ce ne panicăm? Restul toate, că umblă în bari, face acolo, eu nu sunt inginer și nu sunt, dar mă uit la Scriptură. Atâta. Lăsați să vină Ilie și după aia mai avem 3 ani. Atunci mai facem, avem timp de conferință să discutăm după ce vine prorocul Ilie despre chestiunea asta, că vom avea motiv. Acum încă...
Da, părinte. Întrebări despre ispite, ce este ispita, cum poate să scape cineva de patima beției, se scrie aici, este deznădăjduit, se consideră fără niciun rost.
E de beție. Nu știu cum să scape.
Cu apă.
Bine, cu apă. Mi-a zis mie un prieten că măi, care are beție, e mai gravă decât cu femeile. Cu patimă foarte grea. Sfântul Ioan Gur de Aur? Toate predicile lui aproape vorbește despre beție. Beția atrofiază voința. Și este foarte greu, dacă ai bătut în voință, ce mai faci? Să-și găsească un rost. Prin muncă, prin orice. Pentru toate ne trebuie luptă. Eu n-am avut această luptă. Și ce să vă spun din cărți, vreți să vă povestesc o predică din Sfântul Ioan Gur de Aur despre bețiv? Să le puteți citi. Cu luptă toate se fac până la urmă. Ce să-i faci? Ești la un duhovnic, spovediți-vă mai des. Luați-vă un canonaș pe putere, mai mic, dar să-l faceți. Să aveți o ocupație. Să aveți un program de rugăciune. Păi îți vine să bei, bate 50 de metri. Da, să știți că nu-i lucru mic. Pentru că îl faci pentru Dumnezeu și îl faci cu hotărârea asta. Dumnezeu îți va da har și vei scăpa. Prin puterile noastre, eu cred că nu putem scăpa de nicio patimă, vă rog să mă credeți. Nici de fumat. Pentru mine fumatul meu e mic decât beția. Sunt oameni care nu pot scăpa de asta. Dar i-am auzit că scap așa, când le vine să fumeze, bat metanii sau fac... bat metanii. Ia, îți dai seama ce e, dacă îți vine să fumezi din 5-5 minute și tot faci metanii, zici, băi, băi, asta mai bine să nu-mi vină. Dacă asta e condiția. Așa și cu băut.
În pelerinul rus este o metodă cu rostirea rugăciunii inimii și minții. De câte ori vine pofta, ispita, rugăciunea inimii și a minții?
Este poftă și ispită de așa mărime încât nu te mai scoate nicio rugăciune a minții. Despre ea vorbește Sfântul Ioan Scărar. Spune că eu nu știu cum iese, dar am auzit de la cei care au venit la mine că patima aceasta trupească poate ajunge până acolo încât întunecă mintea și nu te mai sperie nici chinurile iadului, nici amintirea de Dumnezeu. Zice, nu știu cum este asta, dar greu să vor mântui aceștia. Așa că, ce să-i spunem, că astăzi e și asta e regulă pentru noi, gradul de împătimire de care suferim noi, pe asta este, asta o și numim patima. Și acolo, doar la cei mai înaintați și care au o experiență din lupta duhovnicească, merg cu rugăciunea direct. Dar chiar și la aceștia, părinții și Sfântul Ioan Scăraru și alții cu experiență, recomandă chestiile astea exterioare. Până intre să-ți miști mintea, mintea ta e amorțită atunci, voința lucrează. Bate metanii, cântă psalmi. După aia o să intre în rugăciune. Pentru că cei care intră direct în rugăciunea inimii sunt puțini. Sunt cei care au o experiență. Dacă nu, mintea e aburită toată de poftă și nu face nimic atunci. În schimb, chiar așa în poftă, dacă bați 100 de metanii repede, obosești, să-i tras două palme, ia un băț, asta făceau pe la Sfântul Gheron Iosif. Aveau, fiecare frate avea un băț, care când îi veneau gânduri, băteau peste șolduri, peste picioare, până 10, când vedeam bățul cuie, începeam să tremur de frică. Hai că e o metodă extremă, dar uneori, orice, nu zic să ne batem, dar metanii până cază în bot poți să încerci odată, de 2 ori, de 10 ori. Da. Este o soluție și este, se pare că singura, până dobândim har. Da. Sau muncă. Să te scoată, să faci ascultare, să te trimit unde nu vrei. Păi dacă vine starețul și te apucă pe tine poftele mai mari, te trimite să tai lemne. Ce faci? Du-te, frig afară, faci ce faci. Azi odată așa, mâine așa și ajungi într-un echilibru interior, nu mai... Păi din lene suferim, vă spun eu. Sunt plictisit, nu mai știu ce să fac, să mă gândesc eu la ce. Și încep gândurile toate prostiile de pe lume. Atunci se aduce aminte că ai și bea ceva, ai mai și întâlni pe cineva, dar dacă ai o treabă, tot timpul. Știi că ai program, măi, la două trebuie să fiu acolo, n-am timp eu acum de beție, că la două trebuie să fiu, mă așteaptă patronul, pierd serviciu, pierd aia, nu-i șagă. Jumătate de ceas mare treabă nu fac, las că fac beție asta sâmbătă sau duminică. Dar dacă avem tot timpul prins, suntem în relații cu oameni nebețivi, nedesfrânați și așa mai departe, în măsura, sigur, omenească, cu putință, putem ieși încet, încet, facem un alt obicei. Un obicei trebuie înlocuit cu alt obicei. Obiceiurile păcătoase trebuie înlocuite cu obiceiuri nepăcătoase. Azi așa, mâine așa, toate sunt cu putință. Dacă n-am putea scăpa de o patimă, nu propovăduia Hristos mântuirea.
Părinte, punem aici capăt ispitirilor, iscodirilor, etc. prin bilete. Cerem încă o dată iertare celor care au scris. Sunt niște întrebări care se referă la probleme personale, deci nu de interes general.
Nu vă supărați pe nimeni, părintele lui Alesiu, n-am participat. Sigur. Eu aș fi răspuns la el.
Sigur. Nu vă supărați pe mine, m-am gândit la părintele.
Noi rămânem prieteni.
De asta mi-a venit replica, duminica trecută nu mi-a venit replica, pentru că zicând către înalt preasfințitul cu privire la tipic, nu mi-a căzut fisa să-i spun, dați voie, pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne, se miliește pe noi. Știi? Părintele Mitropolit m-a întrerupt când prezentam, etc., etc., și a spus, Părintele Mitropolit, în altă zi, nu respectă tipicul. Și bineînțeles, a fost un moment, dar nu mi-a căzut, deci asta înseamnă să-ți vină ideea la momentul potrivit.
Da, acum sunt multe aparate de defect și la automatele astea pentru bani câteodată nu reacționează.
Sigur, da. Dragii noștri, îi mulțumim foarte mult Părintelui. A fost o seară deosebită. Din următoarele puncte de vedere, cred eu, o radiografie a unor probleme care preocupă mințile mai tinere sau mai puțin tinere, am încercat să canalizăm discuțiile spre zone, cum am zis, de interes general. Precizez, cum am precizat și altă dată, că înțelegem aceste întâlniri ca niște trepte duhovnicești. Sunt seri duhovnicești și le-am înțelege, deci le înțelegem așa, ca de fiecare dată când venim să simțim și prin întrebările pe care le puneți, și prin discuții și așa mai departe, că e un pas cât de mic mai încolo, mai sus, mai spre Dumnezeu. O precizare, Părinte, încă o dată mulțumim foarte mult pentru tot, pentru toată strădania. Doi băieți de la Cluj abia așteaptă să-l răpească pe Părintele, să-l ducă spre Cluj, deci de aceea m-am gândit la dumnealui. Și pe de altă parte, nu este ușor lucru să începi o zi așa cum a început-o Părintele și cu probleme, etc., etc., și să fii proaspăt la ora 18, duminică seara. Vreau să vă spun că am vrea să prindem rădăcini aici. Cea mai bună metodă pentru a găsi locul potrivit pentru Cristina este să-l aduci pe șeful instituției și l-am adus data trecută. Astfel se explică prezența noastră aici. Pentru că, fără îndoială, oamenii noastre care sunteți aici, n-ați avut loc așa cum aveți dacă am fi mers la facultatea de silvicultură. Sperăm că, așa cum v-am spus, în momentul în care va fi gata amfiteatrul, care are 800 de locuri, să nu fie nicio asemenea probleme și să avem îngăduință mai departe să ținem aici conferințele. Toate le facem cu sacrificiul necesar, cu jertfa necesară, pentru bucuria inimilor dumneavoastră, dincolo de orice mișcare pentru aceste conferințe, nu știți cât efort se află. Și este bine că nu știți, pentru că dacă ați ști, n-am avea mulțumire acolo sus. Vrem să stați comozi când veniți, să aveți, din acest punct de vedere, toate condițiile și cel puțin una am asigurat-o. Dacă nu încăpeți jos, sus. Cât mai aproape de Dumnezeu, cum am spune noi așa. Ia uitați, cum s-a transformat în trepte, s-a transformat în amfiteatru. Dar nu, glumesc puțin acum. Sper că v-ați simțit bine duhovnicește și astă seară și că și data viitoare o să fie cel puțin tot atât de bine. Cum am spus, vrem să-l invităm pe Părintele Nicolae Tănase, dânsul a mai fost la noi și să vedem ce temă ne va propune. Tuturor, Dumnezeu să vă dea sănătate, bucurie, toate cele bune, sărbători fericite. Să zicem. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
Cuvine se cu adevărat să te fericim născătoare de
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului cuvioasă, Părinte, binecuvintează.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi.
Amin.